Rádio Praha, zprávy.
Česko za Evropskou unii vyzvalo k urychlenému obnovení dodávek ruského plynu. Minister Schwarzenberg varuje před přehlížením Balkánu a před Ruskem. V Praze začíná Mezinárodní festival dechových hudeb. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. České předsednictví Evropské unie vyzvalo k co nejrychlejšímu řešení sporu o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou a k okamžitému obnovení dodávek plynu do Evropské unie v plném objemu. Místopředseda české vlády Alexander Vondra v prohlášení zdůraznil, že Evropská unie se bude v budoucnu muset podobným potížím vyhýbat předem. V Evropě se projevily první důsledky sporu o dodávky plynu mezi ruským energetickým gigantem Gazpromem a Ukrajinou. Mírně začal klesat tlak v plynovodech na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku a prudce klesly dodávky plynu do Rumunska. Možné vzplánutí dalšího konfliktu na Balkáně a energetická závislost na Rusku patří mezi hrozby, jimž musí Evropa předejít. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg před nimi varoval před začátkem českého předsednictví Evropské unie v rozhovoru pro lednové vydání německého politického měsíčníku Cicero. Jednou z hlavních priorit českého předsednictví je podpora balkánských států na cestě do Evropské unie. Pokud Evropa nebude rychle integrovat tyto státy, brzy se tam usadí někdo jiný, jak se v dějinách často stávalo. A tím bychom si položili bombu pod vlastní zadek. Nemohli bychom se divit, kdyby explodovala, varoval minister Schwarzenberg. Dnešní první z letošních 4 mimořádných exkurzí do jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku se zúčastnili hlavně lidé z okolí. Prohlédnout si mohli i strojovnu s turbínami a výcvikové pracoviště operátorů. Do přísně střeženého areálu se veřejnost běžně nedostane, kvůli bezpečnosti je omezen také počet návštěvníků. Od dnešní 30 míst se hlásilo kolem 50 lidí, řekl mluvčí elektrárny Petr Spilka. Celkem 13 orchestrů, jejichž členové přijeli i z Německa, Nizozemska, Norska, Švýcarska a Lotyšska, se zúčastní Mezinárodního festivalu dechových hudeb, který dnes začne v Národním domě na Pražském Smíchově. A protože jde o akci soutěžní, přehlídka v neděli večer vyvrcholí vyhlášením výsledků a předáním cen. Z domácích účastníků budou o ně usilovat například dechový orchestr mladých při základní umělecké škole v Jeseníku, dvě tělesa ze Šternberka a další dechovky z Krnova, Zábřehu, Přelouče a Jihlavy. Festival dnes večer zahájí koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Ze sportu. Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let v Otavě s Ruskem 1-5 a po čtvrté za sebou zůstanou na šampionátu bez medaile. Svěřenci trenéra Marka Sýkory budou hrát ještě v pondělí o konečné 5. místo se Spojenými státy americkými. Rusko čeká už v neděli souboj o finále s domácí Kanadou. Krátce o dnešním počasí v České republice. Jasno až polojasno, teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. V kalendáři připomeneme mimo jiné 70. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka, pak si v krajanské rubrice budeme povídat s kardinálem Tomášem Špidlíkem a v rubrice České nej zavítáme do muzea Kočárku. Přeji hezký poslech. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Členství v Evropské unii nemá alternativu, tu však mají cesty k hledání optimálních struktur fungování unie. V novoročním projevu to řekl prezident Václav Klaus. Češi by podle něj měli ve vlastním zájmu přijít k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Lidé tak mohou ovlivnit dění v unii a další směřování Evropské 27, soudí Václav Klaus.
Členství v Evropské unii pro nás alternativu nemá a je nefér, když nám někdo podsouvá opačný postoj. Metody a formy evropské integrace však řadu variant mají. Některé z nich vedou ke světu svobodnějšímu, jiné k méně svobodnému. Volby do Evropského parlamentu v červnu letošního roku k hledání rozumného evropského uspořádání mohou přispět. Zúčastněme se jich.
Prezident Klaus mluvil i o současné světové finanční krizi. Její dopady podle něj Češi ještě pocítí. I v této souvislosti zdůraznil pozici české vlády.
Potřebujeme silnou, rozhodnou, dobrou a efektivní vládu, která bude vůči občanům přátelská, která se nad ně nebude povyšovat a která je nebude omezovat spoustou byrokratických opatření, zákazů a příkazů. Vládu, která s nimi bude umět komunikovat a o které bude mít občan pocit, že je to vláda jeho.
Česko od 1. ledna vede Radu Evropské unie. Řešit tak bude agendu celé Evropské 27. Tu bude muset například připravit na červnové volby do Evropského parlamentu. Řešit se bude i reforma evropských institucí, možný summit s novým americkým prezidentem Barackem Obamou, ale i konflikt Izraele a Palestiny. Podle premiéra Mirka Topolánka je to pro Česko příležitost, jak dělat nejen domácí politiku, ale i politiku evropskou, případně světovou.
My v tom půlroce budeme národem a zemí, které se budou upírat zraky nejenom Evropanů, ale celé řady zemí. Jsou to například pobaltské země, které doufají, že se vyřeší řada jejich problémů s propojením elektrické soustavy. Jsou to země Balkánu, které doufají, že během našeho předsednictví se urychlí některé procedury v přístupovém procesu. Já vím, že to mnoho lidí nezajímá, ale bylo by dobře, aby lidé věděli a byli trochu hrdí na to, že právě toto bude mít Česká republika na starosti.
Kabinet Mirka Topolánka bude navenek zastupovat celou Unii, ale doma ho zřejmě čekají tvrdé politické boje, protože premiérovi se dosud nepodařilo vyjednat toleranci opoziční ČSSD. Sociální demokraté připravili dohodu, čekají ale i od premiéra Topolánka omluvu za výroky o krvavých rukou a o vydírání kvůli tomu, že ČSSD ve sněmovně nepodpořila vládní plán zahraničních misí českých vojáků. Šéf ČSSD Jiří Paroubek to řekl ve čtvrtek v České televizi.
Pan Topolánek mele pořád to samé, něco o vydírání, myslím, že i ta slova jsem měl na mysli, pokud je použil on a on je použil znova teď, aby je zahrnul do té omluvy. Pokud zkrátka omluva nebude, pokud nebude slušnost, tak nemůže být ani vzájemná důvěra, to je zřejmé. Jestli pan premiér hovoří o vydírání, pokud si neschladí trošku hlavu v těch příštích dnech, tak my prostě jednat do té doby nebudeme.
K zahájení českého předsednictví Evropské unii se vyjádřil i kardinál Miloslav Vlk. Podle něj Evropa ztrácí paměť, zapomíná na své židovsko-křesťanské duchovní kořeny. Je přesvědčen, že tento trend je neprozřetelný. Pro Česko v předsednickém unijním křesle to podle něj znamená výzvu.
Domnívám se, že my bychom měli, nevím, jestli na to máme, přispět k tomu obnovení paměti. A my máme tradici křesťanskou, duchovní, svatováclavskou. Podívejte se do galerií, tam to všechno je. A my bychom z té tradice a kultury křesťanské měli něco té Evropě také přinést.
Koaliční vládu premiéra Mirka Topolánka čekají změny. Jak ve čtvrtek řekl, budou to změny výrazné a chce je oznámit v pondělí 5. ledna na zasedání vlády.
Já si myslím, že bude výrazná, protože opakuju, ti lidé nebudou odcházet proto, že by nezvládli své úkoly ve vládě nebo na rezortu, ale spíše nezvládli prezentaci a musím říct, že ta rekonstrukce se musí týkat všech tří stran a tak to i proběhne.
Předseda vlády se také rozhodl nejmenovat vicepremiéra pro ekonomiku. Sdělil, že o tom několik týdnů uvažoval, ale nakonec se rozhodl jinak.
Pokládám tu funkci v dané chvíli ne za zbytečnou, ale beru to jako osobní prioritu, premiérskou prioritu. Všechny ostatní věci jdou stranou. Já budu fakticky člověkem, který bude koordinovat ty práce, zřizuji a na vládě o tom budu 5. informovat vládu, Národní ekonomickou radu, do které přizvu a už to postupně dělám ty největší experty.
Prvního listopadu letošního roku. To je datum, kdy chce vláda oznámit termín přijetí společné evropské měny. Premiér Mirek Topolánek to ve čtvrtek sdělil v České televizi. Přesné datum požadovala opoziční ČSSD i zástupci podnikatelských svazů. Podle národního koordinátora pro přijetí eura Oldřicha Dětka je reálný termín pro zavedení evropské měny rok 2013. Jak řekl, do jeho kompetencí ale termín přijetí eura nepatří.
Toto i bude úlohou České národní banky, která spolu s ministerstvem financí každý rok připravuje materiál o plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. Pokud tam takovéto rozhodnutí padne, tak já určitě nebudu rozporovat a vyjádřím s ním plný souhlas.
Řada lidí si čas mezi vánočními svátky a příchodem nového roku krátila třeba návštěvami výstav. Rekordy v těchto dnech láme výstava populárního českého malíře a ilustrátora Josefa Lady v Olomouckém muzeu umění. Na níž je k vidění bezmála 200 obrazů a kreseb. Muzeum v Lomnici nad Popelkou na Semilsku zase vystavuje betlémy z celého světa. Pocházejí ze soukromé sbírky Jarmily Haldové a jak řekl ředitel muzea Jan Drahoňovský, některé z nich jsou kuriozitami. Například betlém zabudovaný do popelníku.
Jsou zde zastoupeny například betlémy africké z Ugandy, z Keni, z Madagaskoru, máme tady indiánské betlémy z Mexika, z Bolívie. Jsou to betlémy z různých materiálů, z mahagonu, z mastku, z ebenu. Jsou zde také zastoupeny betlémy z Itálie, z Vatikánu a pochopitelně nechybí ani betlémy z Čech a z Moravy.
Sedmdesáté výročí úmrtí Karla Čapka by sice správně do tohoto kalendária spadat nemělo, nicméně pro tentokrát uděláme výjimku. Nezapomeneme ani na jiná významná jubilea už téměř uplynulého týdne, připomene je Martina Bílá.
Na Božíhod roku 1938 zemřel spisovatel Karel Čapek. Události, které provázely poslední období jeho života, jsou obecně známé. Podepsání Mnichovské dohody a stále se zvyšující hrozba ze strany nacistického Německa. Kampaň proti Čapkově osobě, o tom všem už bylo popsáno mnoho stran. O samotném autorovi se dlouhá léta psát nesmělo. První zákazy přišly pochopitelně záhy po vzniku protektorátu. Za války byl pak Čapek zakázaným tématem, popisuje Jakub Končelík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Tam je hezký příklad z toho počátečního období války, kdy ten německý úřední na tiskové poradě vytýká novinářům, že psali o uvedení Čapkovy hry Loupežník, přestože Čapek je zakázaný. A říká jim, no pánové, vy jste to pojali tak, že jste tu recenzi napsali a nezmínili jste autora. Dobře, pokynu jste vyhověli, ale to není princip, to není jádro. O tom Čapkovi se prostě psát nebude, i když ho nezmíníte.
O čem všem se za nacistické okupace nemohlo psát ani vysílat, bude Jakub Končelík vyprávět v některých příštích historických obzorech. Před 175 lety vyšlo první číslo Květů českých. Redigoval je Josef Kajetántil, který v nich zveřejňoval i své povídky. Nezapomínal ale ani na jiné autory a jim dával prostor v časopise, jehož název se postupně změnil na Květy. Rajsovi zapadlí vlastenci jsou oblíbeným slovním spojením učebnic češtiny. Zda by se mezi školáky ale našel někdo, kdo je skutečně četl, je otázka. Kromě zapadlých vlastenců je Rais autorem celé řady dalších děl. Vyniká mezi nimi například tragický Kalibův zločin. Karel Václav Rais byl člověk velmi laskavý a měl rád děti. Alespoň tak na něj v roce 1937 vzpomínala jeho dcera.
Když jsem byla malá holčička, měli jsme s tatínkem dvě společné velké lásky. První louky plné jarních kytiček, jež svítili žlutý pantelišek, pryskyřníků, blatouchů a druhou loutkové divadélko. Ach, když si vzpomenu, jak náš tatínek mi hrával divadlo. Bývalo to v zimě, když se šeřilo. Sněhem bylo bílo a měsíc svítil jako ocel. Všichni jsme poslouchali, i můj kocour, černý jako noc. Princezna slovíčka něžně ukrajovala jako máslo, kmotr škrhola jadrně vykládal, kašpárek byl chlapík mazaný, čert bručel, že z něho byl strach, a princ, který princeznu vysvobodil, byl ušlechtilý a statečný. Náš tatínek uměl hrát divadlo, že se vypovědět nedá. a rád nás měl, že se zapomenout nedá.
Karel Václav Rais se narodil 4. ledna 1859. První leden je spojen s mnoha událostmi, které více či méně zasáhly do dějin. A tak jen namátkou. Na začátku roku 1334 udělil král Jan Lucemburský svému synu Karlovi titul markraběte moravského. V roce 1861 vyšlo první číslo budoucího významného periodika Národních listů. Na nový rok 1949 začal platit zákon o krajském zřízení. A 1. ledna 1989 vstoupilo Československo do posledního roku pod vládou komunistické strany.
Posloucháte Rádio Praha. Desítky teologických knih a stovky článků, půl století v české redakci Vatikánského rozhlasu i 37 let jako spirituál Římské koleje Nepomucenum. I tak by se dal v krátkosti shrnout život kardinála Tomáše Špidlíka. Je to jeden z nejvýznamnějších českých duchovních, který působí už víc jak 50 let v zahraničí. Při jedné z jeho návštěv Prahy s ním hovořila Milena Štráfeldová a my vám tento rozhovor v repríze nabízíme.
Kam mě postaví, tam stojím, řekl mi na úvod našeho rozhovoru kardinál Špidlík. Myslím, že tato věta ho vystihuje víc než cokoliv jiného. Je v ní jak jeho pověstná sebeironie a smysl pro humor, tak mnohem vážnější vědomí svého poslání. V knize Duše poutníka, která vyšla před 2 lety v Praze, zase říká:
nic jsem si v životě nevybíral, většina věcí přišla sama. Já s touto životní výzvou pouze souhlasil a jsem přesvědčen, že to bylo dobře, že jsem udělal, co jsem chtěl.
A co k němu tedy přišlo? Narodil se v roce 1919 v malém jihomoravském městě Boskovice v poměrně chudé rodině. Jeho tatínek byl původně Švec, za krize se ale živil i jako nádeník a nakonec těžce onemocněl. Byl to prý nerudný člověk, kterého se děti bály. Maminka, hluboce věřící katolička, zmáhala však životní těžkosti s nadhledem. V sobotu večer prý pokaždé říkávala: tož jsme s pomocí boží zas ten týden šťastně přečkali. Kardinál Špidlík přiznává, že ho tento postoj ovlivnil na celý život. Po maturitě na Boskovickém gymnáziu odešel v roce 1938 na Brněnskou univerzitu a začal tam studovat latinu a českou literaturu. Krátce na to ale byly všechny české vysoké školy uzavřeny. V Duši poutníka popisuje svým typickým způsobem i to, co ho pak přivedlo na církevní dráhu.
Rozhodujícím způsobem zasáhl do mé formace ve třetí obecné originální a nadšený kaplan jménem Strnad, který nás připravoval na první svaté přijímání. Po letech jsem se s ním setkal v Brně v tramvaji. Hned mě poznal a okamžitě ke mně zamířil s přímou otázkou: co tu děláš? Studuji na univerzitě. Tak ty jsi nešel na panáčka? Za tebe jsem se modlil. A na to mi dal bez řečí 2 pohlavky k údivu všech spolucestujících. Budoucnost ukázala, že když jde modlitba, tak pohlavky nezůstaly bez účinku.
Tomáš Špidlík vstoupil v roce 1939 do noviciátu jezuitského řádu a válku prožil při studiích filozofie na Velehradě. V roce 1946 odešel na další teologická studia do Holandska. V Maastrichtu ho ale zastihl únor 1948 a on už zůstal v cizině. Další léta studií ho pak čekala ve Florencii a v Římě. Tam také sám nakonec dalších téměř 40 let učil budoucí teology a kněží. Do Čech se směl poprvé krátce podívat až v 60. letech. Od té doby sem jezdí jen na krátké návštěvy. V děkovné řeči při udílení ceny Gracias Agit, kterou mu začátkem letošního května udělil v pražském Černínském paláci ministr zahraničí Cyril Svoboda, se proto zamyslel nad tím, co pro něj znamená domov.
V naší mytologii jsou 2 hory, hora Síp a Blanická hora. Na horu Síp podle Dalimilovy kroniky přišel praotec Čech a zastavil se, protože z hory Šíp bylo vidět na všechny strany do celého světa a tak řekl, tady je naše místo. Hora Blanická je něco jiného. Tam se uchovávají ti nejlepší rytíři, až přijde doba. V Blaníku se sní o ideálech a na Řípu se vidí skutečnost. Jak ty dvě věci smířit? My, kteří jsme přišli do cizinu dobrovolně nebo okolnostmi, už máme jakousi zkušenost v tom. A kdo nám tu zkušenost nejlépe vyjádřil? Já myslím, že to byl Antonín Dvořák ve své symfonii z Nového světa. Tam znějí všechny možné tóny, ale do toho vždycky přijde jedna malá hlasivka, která je vzpomínka na domov. A ta vzpomínka na domov spojuje všechny ty zážitky v cizině. Jedno léto jsem učil v Minnesotě a tam mě ukázali vodopád, kde prý Dvořák tu svou symfonii složil. A dovedu si to představit. Teče široká Mississippi, ohromující, ale on utekl do takového malého osamělého místa, kde kapala voda jako doma. A ještě něco jiného. Na druhé straně Mississippi je pevnost, kterou si tam postavili dobyvatelé, kteří pronikali na západ. Čechové zašli na druhou stranu. Tam nejsou pevnosti. Tam jenom socha bloudícího indiána. Češi přišli a podali ruce těm, kteří tam bydleli a přijali podání ruk od těch, kdo je přijali.
Kardinál Špidlík se od počátku své teologické dráhy věnuje studiu cyrilometodějské tradice a východní křesťanské spirituality. Těmto tématům věnoval i řadu knih.
A mohu Pánu Bohu poděkovat, že ty knihy, co se napsal, už asi 150 překladů v těch východních jazycích, 7 jejich dokonce arabsky a první s dovoleným Saddam Husseina. A proč se zabývám východem a západem evropským? Právě proto, že dneska vystupuji na scénu světa nové národy a ti se ptají, Evropa, co nám odkazujete? A my jsme ještě neudělali syntézi. Začá bojují, to je právě typicky slovanské, nesmíme srovnávat ideologie, ale osobní styky. Když se mě ptají, když chodíte na východ, jak vás přijmou pravoslavní? A já odpovídám, nikdy jsem nešel navštívit pravoslavné, šel jsem navštívit přátelé a ti mě přijali dobře a s ostatními nemám co mluvit. Já říkám, že Češi mají jednu zvláštní vlastnost. Mají v podstatě slovanské srdce a německou výchovu. A to má někdy potíže, že z toho vzniká hádavost, ale když se ta hádavost překoná, tak mohou být schopni mezi dvěma světy zprostředkovat.
Nebyl by to ale kardinál Špidlík, aby i to nejvážnější téma nakonec neskončil vtipem.
Musím se dočkat 90. Víte proč? Až po 90. málo lidí umírá podle statistiky.
V Kutné Hoře najdete od prosince Muzeum historických kočárků, které je svým rozsahem v Česku ojedinělé. Sídlí v centru města v Sankturinovském domě. A jak se dozvíte od Zdenky Kuchyňové v rubrice České nej, za svůj vznik vděčí svatbě.
Muzeum vystavuje přes 100 vozítek pro děti i panenky. Když přijdou kočárky do muzea, bývají mnohdy v žalostném stavu. Musí se proto pořádně umýt, vyleštit a spravit. Původ starých vozítek pro děti zůstane většinou zahalen tajemstvím, protože je místo původních majitelů k prodeji nabízejí většinou už jen překupníci. Když ale kočárek přinesou přímo jeho majitelé, pak v muzeu vědí, jak je starý i kdo se v něm vozil. A jak prozradil Jiří Balia, za vznik muzea vlastně může svatba jeho syna.
Loni v létě jsme ženili syna a žena přišla s tím, že by bylo hezký, až přijdou novomanželé, aby na ně před hostinou čekali dva kočárky, zrenovované takové kočárky, v jakých jsme se vozili my, to znamená kočárky starý 50 let. Takže jsme koupili takovýhle dva kočárky, nechali je zrenovovat. Máme 4 kluky, no tak, aby jsme ostatní nediskriminovali, tak jsme koupili další kočárky a měli jsme jich 8. No a začal to být koníček, začali jsme líst po internetu, po různých aukcích, po bazarech, po burzách. Pak jsme se potkali s manželema Latislavovýma z Kutné Hory, a kteří jsou podobně postiženi jako my. Bavili jsme se, no a najednou jsme říkali, že ty kočárky už nemáme kam dávat všichni a že teda zkusíme je ukázat lidem, aby se z toho také lidi těšili. Tak vzniklo vlastně muzeum.
Kolik máte dnes kočárků?
Těch kočárků celkový počet bude 320, 350. ale některé jsou v podstatě v tom půdním nálezovém stavu, to znamená, nejsou způsobili, abychom je někde vystavovali. Těch, které jsou na vystavení, je kolem těch 150.
Který kočárek máte nejstarší?
Nejstarší máme asi tak kolem roku 1860.
Nejmladší kočárky v muzeu byly vyrobeny v 60. letech 20. století. Na mnohých z nich lze vysledovat i návrat módních trendů. Latislavovi i Báliovi pátrali i po historii kočárků. Ví se, kdy bylo miminko položené do kočárku poprvé?
Hovoří se o takových těch letech 1730-1750, kde začaly první kočárky většinou v aristokratických rodinách a byly to kočárky, které byly replikami kočárů, které byly taženy. Pak postupně se z nich stávaly kočárky, nejdřív trojkolky. Samozřejmě bývaly ještě předtím kočárky, ale to nebyly kočárky, to byly v podstatě většinou trakařky třeba, nebo jako dětské žebřiňáčky a ty děti se vozily.
Do Sankturinovského domu, který je majetkem města, by se všechny kočárky nevešly. V budoucnu proto majitelé uvažují o možnosti přestěhovat muzeum do vlastního objektu, říká Jiří Balia.
Nás začali víceméně vytěsňovat z baráku, takže kočárky jsou po půdách, ve stodole, v garáži, v chlívě bývalým, no prostě všude. Kolega, s kterým jsme se dali dohromady, ten je má zase ve skladu ve své firmě. Kočárky jsou všude.
A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.